You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงใน FinInvest
ตอน2โอกาสลงทุนกองทุนรวมโค้งสุดท้ายของปีเพื่อลดหย่อนภาษีปี64
คุณปิ๊กโหปลายปีนี้ก็ต้องซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีกันเน
า
ะ
โอ้โหคึกคักเพราะว่านอกจากจะลงทุนเพื่อจะสร้างผลตอบแทนแล้วเนี่ยยังได้มีแต้มต่อนะคุณแพทย์เราสามารถที่จะเอาค่าซื้อเนี่ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายนะครับลดหย่อนภาษีเราได้เลยแพทย์ลงหรือเปล่าเนี่ยพวก SSF RF เนี่ย
ลงเต็มคุณปิ๊กเพราะอะไรเพราะมันได้ประโยชน์ไงคือเหมือนมันได้หักภาษีได้ตั้งแต่ปีแรกเลยถูกไหมเหมือนซื้อหุ้นแล้วมีส่วนลดถูกไหม
ใช่คร ับ
มันมีเคล็ดลับอ่ะคุณปิ๊กจะมาฝากถูกไหมเคล็ดลับว่าหลายคนบางทีแบบว่าไปซื้อแล้วไม่เข้าใจเคล็ดลับตรงนี้ก็เลยได้ผลตอบแทนน้อยกว่าคนอื่นนะครับเคล็ดลับนั่นคืออะไรคุณปิ๊ก
เคล็ดลับก็คือ1ไอ้นี่ทั้ง SSF ก็ดี RMF ก็ดีเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวถูกไหม RMF เนี่ยยาวถึงอายุต้อง55และต่อเนื่อง5ปีขึ้นไปนะส่วน SSF เนี่ยก็ต้องลงทุนถึง10ปีเพราะงั้นเนี่ยเฮ้ยด้วยระยะยาวๆแบบนี้นะเราเนี่ยยิ่งสำคัญเลยต้องลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวคุณแพท
ผมอยากจะต่างกันแค่ไหนอ่ะคุณปิ๊ก
ว้านี่ต่างกันเยอะผมอยากจะเอาตัวอย่างมาให้กอง2กองนะคุณแพทตัว RMF เนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหเปิดมานานแล้วนะเป็น20ปีแล้วคุณแพทซึ่งของบลจ.บัวหลวงเองเนี่ยก็มีกองต้นๆเลยที่เริ่มต้นเอามาเป็น RMF เนี่ยผมยกตัวอย่างนะ2กองเลยกองแรกเนี่ย BE RMF เป็นกองทุนหุ้นไทยลงทุนหุ้นไทยอย่างเดียวเลยนะอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น BFIX RMF นะครับอันนี้ก็จะเป็นลงตราสารหนี้ก็พูดง่ายๆว่าอันแรกเนี่ยเสี่ยงสูงหน่อยลงหุ้นอีกอันนึงเสี่ยงต่ำลงตราสารหนี้ปรากฏว่าระยะเวลาตั้งแต่ที่เขา IPO มาเนี่ย10บาทเท่ากันนะคุณแพท19ปีผ่านไปนี่19ปีผ่านไปโดยประมาณนะไอตัว BERMF เนี่ยจาก10บาทกลายมาเป็นเท่าไหร่คุณแพทย์รู้เปล่า
เท่าไหร่ครับคุณปิ๊ก
ตอนนี้95บาทโดยประมาณนะบวกลบเนี่ย
ก็คือเกือบประมาณ10เด้งอ่ะว่ากันเถอะ
เกือบ10เด้งอ่ะเกือบ10เด้งอ
ันนี้คือลงในหุ้นใช่ไหม
ลงในหุ้นมีความเสี่ยงลงในหุ้นแต่ว่าอันนี้ก็ลงเฉพาะหุ้นไทยนะ BERMF นะครับอีกตัวนึงลงตราสารหนี้นะก็บอกว่าโหกองนี้ปลอดภัยแน่นอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ10บาทเหมือนกันผ่านไปเกือบ20ปีกองนี้นะปัจจุบัน NAV อยู่ที่15 บาทกว่าครับ
อย่างนี้มันก็หมายความว่าเฮ้ยเราคนส่วนใหญ่ก็มองผิดเนาะเพราะคนผมว่าคนจำนวนมากเลยอ่ะก็ลงตราสารหนี้กันเป็นหลักเพราะมองว่ามันไม่เสี่ยงถ
ู
กไหมคุณปิ๊กแต่พอมันไม่เสี่ยงมันก็ไม่ได้ผลตอบแทน
มันก็ไม่ได้ผลตอบแทนใช่ผลตอบแทนจริงๆเนี่ยมันน้อยมากนะก็ประมาณตกปีนึงประมาณสัก 2%ใช่ไหมเทียบกับตัวกองหุ้นเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหมันต่างกันมากเลยคุณแพทแล้วก็หลายคนเนี่ยไปมองแค่ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีไงแล้วไม่อยากจะให้เงินต้นตัวเองเนี่ยผันผวนใช่ไหมเขาก็เลยไปวางในส่วนตราสารหนี้อย่างเดียวแต่ปรากฏว่าเฮ้ยนะถ้าคุณลงตั้งแต่ตอนแรกเลยนะมาตอนนี้เนี่ยเงินคุณห่างกันเนี่ยเป็นเกือบ10เท่าอ่ะคุณแพท
โอ้โหงั้นแปลว่าอย่างเงี้ยถ้าเราลงยาวๆลงในหุ้นเนี่ยมัน20ปีที่ผ่านมาถ้าเราไปดูเนี่ยก็แปลว่ามันผ่านทั้ง2วิกฤตนะคุณปิ๊ก
อันนี้ใช่เลยคุณแพทหลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวเกิดวิกฤตมาไม่ดีเอาตราสารหนี้ไปก่อนแต่ปรากฏว่าไอ้10กว่าปีเนี่ยแน่นอนฮะไอ้10เกือบ20ปีเนี่ยเราผ่านวิกฤตมา2ครั้งนะคุณแพท
ครั้งที่1ก็คือปี08
ปี08แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส
ใช่
นั่นก็1เพราะใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดโควิด19นะที่มาฮิตตลาดปีที่แล้วเนี่ยก็อีก1ดอกใช่ไหม
อ้าวงั้นอันนี้ก็มันก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยถึงแม้มันจะเกิดวิกฤตเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวก็ลงทุนต่อไปยังไงผลตอบแทนมันก็ดีอยู่แล้วในระยะยาวถูกไหม
ถูกต้องในระยะยาวเนี่ยแต่ว่าประเด็นก็คือเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางเลือกการลงทุนทั้ง SSF และ RMF เนี่ยมันเยอะมากนะคุณแพททั้งแต่เสี่ยงต่ำยันเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงแบบหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลากหลายนะอย่างของบลจ.ทั้งบลจ. BCAP บลจ.บัวหลวงเนี่ยโอ้โหเขามีให้เลือกเยอะเลยสำหรับท่านที่อยากจะกระจายการลงทุนแบบไปทั่วโลกเนี่ยโอ้โหช้อยส์คุณมีให้เลือกอย่างง่ายๆเลยนะคุณแพทตัว BCAP Global Wealth เนี่ยซึ่งจะเป็น SSF ลงทุน10ปีเนี่ยเฮ้ยเราลงทุนเราเลือกสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะผสม 10% 25% 50% 75% จนถึง 90% แล้วลงทุนยาวๆเลยอย่างเงี้ยกระจายความเสี่ยงไปเรียบร้อยเพราะงั้นเนี่ยก็จะปลอดภัยขึ้นนะส่วนในของบลจ.บัวหลวงเนี่ยโอ้โหมีให้เลือกเพียบทีเดียวทั้งกองเทคโนโลยีนะกองเฮลท์แคร์กองอนาคตอย่าง B Future นะพวกนี้ผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยธรรมดาผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยก็ลงทุนกองปกติอยู่แล้วล่ะแต่ว่าลงทุนกองปกติแล้วได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมเนี่ยทั้ง SSF และ RMF เนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียว
ก็แปลว่าเนี่ยเราอยากให้นักทุนเนี่ยเปิดใจเนาะแทนที่ว่าแบบโอ้อะไรคนกลัวความเสี่ยงแต่พอลงทุนยาวๆแบบเนี้ยไม่เป็น RMF หรือว่า SSF เนี่ยมันเป็นการทุนยาวเนาะ10ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเราไปลงทุนในสิ่งที่เป็นตราสารทุนเนี่ยมันผลตอบแทนมันดีกว่าแล้วตอนนี้ยิ่งมี global ใช่มั้ยมันยิ่งเติบโตมากกว่าเดิมอีกนะคุณปิ๊กใช่มั้ย
ใช่มันช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่มากขึ้นเราก็ต้องเป็นนักลงทุนไทยเนี่ยธรรมดาแล้วก็ลงทุนหุ้นไทยอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะไปต่างประเทศกลัวนู่นนี่นั่นนะแต่ผมอยากจะให้มองว่าถ้าเรามีการกระจายการลงทุนที่ดีนะพอร์ตเราเนี่ยความเสี่ยงลดลงทันทีเลยนะคุณแพทความผันผวนจะลดลงเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีปัจจัยบวกปัจจัยลบที่แตกต่างกันไปถ้าเราสร้างพอร์ตที่ RMF หรือ SSF เนี่ยที่มีการกระจายได้ดีนะผมว่าโอ้โหคุณเกษียณไปเนี่ยนะลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วเกษียณไปเนี่ยสบายได้ทั้งในเรื่องของลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้ทั้งในเรื่องผลตอบแทนที่ได้เนื้อหนังแล้วก็สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนให้เราเนี่ยเกษียณได้อย่างสบายทีเดียวคุณแพท
ย์แล้วอย่างนี้ถ้าเราสนใจเนี่ยเราเป็นลูกค้าบูหลวงอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะซื้อพวกกองทุนที่คุณปิ๊กว่าพวกเนี้ยเรา
ครับ
คุยกับใครได้คุณปิ๊ก
โอ้ก็มาที่ทั้งหลักทรัพย์บูหลวงก็ดีหรือธนาคารกรุงเทพก็ได้นะครับก็มีท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลนักลงทุนอย่างพร้อมเพรียงและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกองทุนที่น่าสนใจให้กับท่านครับก
็เลือกเป็นตราสารทุนนะใช่ไหมคุณ
ควรจะเลือกอย่างน้อยๆเนี่ยยาวๆเนี่ยเอาสักครึ่งนึงของพอร์ตก็ยังดีคุณแพทย์ผมว่านะ
ครับ
วันนี้ก็ได้หัวข้อนะสำหรับท่านนักลงทุนในเรื่องการลดหย่อนภาษีก็อยากจะให้ท่านเลือกกองทุนที่กระจายความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับท่านได้อย่างกองตราสารทุนนะครับสำหรับวันนี้บางกอกแบงก์ SME Podcast ก็ขอจบเพียงแค่นี้ติดตามพวกเราในสัปดาห์หน้าต่อไปได้วันนี้สัปดาห์นี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ